Programmu turpināsim runājot par aktuālo Latvijas ekonomikā. Jaunākās Eiropas komisijas ekonomiskās prognozes paredz Latvijas iekšzemes koproduktu pieaugumu vien par 0,5%. Pagājušajās prognozēs skats bija pozitīvāks, proti paredzēts bija 1% pieaugums. Un šī ir viszemākā prognozētā izaugsme Baltijas valstu vidū. Piemēram, Lietuvā sagaida IKP pieaugumu par 2,8%.
Un kāpēc tā iepaliekam no kaimiņu valstīm un ko darīt, lai to mainītu? To un arī cits aktualitātes pārināsim ar bankas cita dēļ galveno ekonomistu Kārli Purgaila, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt! Tātad pirms runājam par ekonomisko izaugsmu kopumā, banka Citadel nu pat ir apkopojusi pirktspējas barometra jaunākos datus. Kāds ir tas noskaņojums attiecībā uz ekonomisko situāciju Baltijā parādās iedzīvotāju noskaņojumā?
Arvien vairāk iedzīvotāji visās trijās Baltijas valstīs norāda uz to, ka viņi nesagaida savu finansiālā stāvokļa pasliktināšanos. Taču Igaunija nedaudz izceļās visu trīs Baltijas valstu vidū ar respondentu skaitu, kas tomēr uzskata, ka finansiešu situācija varētu pasliktināties. Ja Latvijā tiksim, pozitīvu vērtējumu finanšu situācijai nākamajiem mēnešiem izsaka 44% iedzīvotāji, tad Igaunijā tie ir viena 33%.
Ir arī pamats tam, kādēļ Igaunijā tomēr ir pesimistiskāk noskaņot cilvēki?
Jā, tam ir pamats, jo Igaunija atšķirībā no kaimiņ, abām kaimiņu valstīm pēdējos divus gadus ir bijusi tāda recesijas, ekonomikas recesijas stāvoklī, kur iekšzemes koprodukts ir samazinājies divus gadus pēc kārtas. Bet no otras puses mēs redzam, ka kopš pagājušā gada beigām Igaunijas ekonomika uzņem apgriezienus un ir paredzams, ka šis gads būs diezgan veiksmīgs Igaunijā un Igaunija sagaidīs nelielu, bet tomēr izaugsmi.
Jūs pieminat, ka tad cilvēki aizvien pozitīvāk it kā un drošāk skatās to savu finansiālo nākotni. Nu, vai lielāka drošība nozīmē arī lielāko patēriņu?
Jā, arvien vairāk atbildētāji arī Latvijā atbild, ka tuvāko 3 mēnešu laikā plāno kādas lielākas pirkumus vai ceļojumus. 21% iedzīvotāji atzīst, ka plāno mājokļa atjaunošanu vai remontu, 25% plāno ceļojumus. Tā kā jā, cilvēki sajūtot šo finanšu drošību prognozē, tiksim, lielāku patēriņu, bet skatoties uz tā patērētāju noskaņojuma indeksiem, nu, mēs redzam, ka tā piesardzība tomēr ir diezgan liela, un patiesībā lielā mērā šī gada ekonomiskā izaugsme Latvijā bija balstīta uz to, ka iekšējais patēriņš varētu straujāk attīstīties, ko mēs, diemžēl, pirmajā ceturksnī neesam novērojuši, jo nu, cilvēki tomēr ir piesardzīgi bijuši gada sākumā, īpaši pēc ASV jaunās administrācijas stāšanās spēkā, kad gan ekonomiskie jautājumi kļuva globāli diezgan nenoteikti, gan arī ģeopolitiskie uztraukumi mūsu reģionā palielinājās.
Jūs minat par to mazo iekšējo patēriņu, tas kaut kādā mērā arī ir saistīts un varbūt iemesls arī tam Eiropas komisijas samazinātām prognozēm par Latvijas iekšzemes koproduktu izaugsmi. Kāpēc tas kļūst mazāk cerīgs?
Tieši tā arī ir. Eiropas komisija arī norāda uz to, ka tas iekšējais patēriņš nu, neizskatās tik labi, kā tika prognozēts. Tas ir viens no faktoriem. Otrs faktors šim Eiropas komisijas prognožu samazinājumam ir arī ārējā tirdzniecība, kur dēļ tirdzniecības kariem, ko uzsāka ASV, arī pastāv nenoteiktība un tā eksporta apjoma attīstībā nu, neizskatās tik optimistiski, kā bija iepriekš.
Nu, jūs, kā jūs redzat šo situāciju, mēs pieņemam šīs prognozes un vienkārši ar tām dzīvojam, vai šeit ir nu, varbūt aktīvi vai valsts iesaistē kaut kā jābūt, lai tad tos rezultātus un rādītājus uzlabotu?
Mūsprāt, tās prognozes ir nedaudz optimistiskākas nekā Eiropas komisija norādījusi. Mēs tomēr uzskatām, ka būs Latviešu šogad mērena izaugsme. no valsts puses nu, nav tādu tieši instrumentu, kā ietekmēt makroekonomiku vienīgais caur fiskālo politiku, ko, nu, tiksim, sastādot šī gada budžetu, jau tika pieņemti attiecīgi lēmumi, kas stimulētu ekonomiku, tie paši darba spēka nodokļu samazinājumus sloks uzņēmējiem un arī iedzīvotājiem vairāk paliek uz rokas naudas, un tas varētu veicināt patēriņu. Bet tomēr redzam, jā, ka cilvēki šos papildus līdzekļus labprātāk uzkrāja, jo nu, tā nenoteiktība pasaulē šobrīd ir diezgan liela.
Jūs pieminat, ka jūsu prognozes ir nedaudz optimistiskākas, bet pat tad, ja mēs skatāmies uz Eiropas komisijas tām prognozēm, tādā salīdzinošā vērtībā starp Baltijas valstīm, nu, mūsu kaimiņiem tomēr tas skats ir krietni pozitīvāks, Latvijas izaugsmes prognoze ir viszemākā. Kāpēc mēs tā iepaliekam, pat tad, ja mēs neskatāmies uz pašu ciparu, bet vienkārši salīdzinājumu?
Ja raugāmies uz iepriekšējo gadu, tad, kā jau minēja, Igaunija bija ekonomikas tādā lejupslīdes fāzē vēl joprojām, bet Lietuva savukārt uzrādīja ļoti labs attīstības rezultāts, kur tieši tas ekonomikas dzinuls bija gan iekšējais patēriņš, gan arī Lietuvas ražošanas uzņēmumu tāda noturība pret ārējiem apstākļiem. Lietuvas ražotāji spēja kāpināt savu ražošanu un eksportēšanu. Kā rezultātā, jā, kopsumā Lietuva uzrādīja vairāk kā 2,5% izaugsmu pagājušajā gadu, un šī izaugsmas turpināšanās ir paredzama arī šogad.
Nu, labi, Lietuva ražo, eksportē. Ko tad Latvija var pārņemt un integrēt? Nu, savā sistēmā, lai mums arī tie rezultāti būtu labāki, mēs nevaram uzsākt jau arī turbūt kaut kādas milzīgas ražošanas.
Jā, tas, ko mēs no banku viedokļa novērojām arī, ka iepriekšējā gadā gan Lietuvas uzņēmēji, gan iedzīvotāji bija, tiksim tā, agresīvāki kreditēšanas jomā uzņēmumi ņēma kredītus, lai attīstītu savus biznesus, investētu uzņēmumu attīstībā. Kā rezultātā, nu jā, tas dod šo ekonomikas stimulu. Kopš pagājušā gada beigām redzam, jā, ka Latvijā arī iedzīvotāji sāk vairāk aizņemties mājokļu iegādē, kas veicina nekustamā tirgus attīstību un būvniecību attīstību, bet būvniecības attīstību, bet šiem procesiem vajag nedaudz ieskrieties, lai mēs redzētu rezultātus. Bet nu, kopumā no kaimiņiem, manuprāt, mēs varam pamācīties nedaudz tādas lielākas ambīcijas gan uzņēmumu pusē, gan privātpersonu pusē, lai nu, veicinātu gan savu labklājību, gan kopējo ekonomiku.
Tāds lielākas valsts ambīcijas varētu arī piesaistīt investorus?
Jā, investori, ja raugoties no ārvalsts tiešajā investīciju skatu punktā, neskatoties uz ģeopolitiskām nenoteiktībām, nu, mēs redzam, ka tomēr investori nav nobijušies. Tiešās investīcijas nāk iekšā Latvijā. Arī, ja raugāmies uz valsts parādu vērtspīru emisijām, tad pēdējā valsts kases izlaistā aizņemšanās tiksim, programma, kur valsts kasa aizņēmās 1 miljārdu eiro uz 5 gadiem, bija 3 reizes tā kā lielāks pieprasījums nekā piedāvājums, kas liecina, ka ārvalstu gan finanšu investori, gan tādi strateģiskie investori nu, turpina uzticēties Latvijai kā ekonomikai un šīs investīcijas ir.
Jūs pieminat personīgās ambīcijas, kas, protams, ir svarīgas, bet nu, ir jābūt arī atbilstošai vidē, lai šīs ambīcijas realizētu. Nu, vai jūs redzat, ka valdībai ir tāds reāls redzējums par Latvijas ekonomisko attīstību ilgtermiņā, vai drīzāk nu, kaut kādas tās aktivitātes ir tāds saraustīts darbs, salabosim to, šo un kaut ko vēl citu, bet nav tāda vienota ceļa uz attīstību?
Nu, manuprāt, jums taisnība, jā, ka tādā visaptveroša stratēģija, diemžēl, neparādās darbos, jā, ir atsevišķi lēmumi, kas uzlabo to uzņēmumu vidi un konkurētspēju reģionā, tie paši pieminētie darbspēku nodokļu sloga mazināšanas pasākumi kopš šī gada sākuma. Jā, vārdos ir birokrātijas apkarošana, taču darbos un rezultātā šobrīd mēs vēl neredzam tādu taustām rezultātu.
Un kur jūs redzat, kurā virzienā ir jāmeklē tā iespēja stimulēt ekonomisko izaugsmi no valsts puses?
No valsts puses, jā, kā minēju, tad fiskālā politika vai nodokļu politika ir tāds efektīvākais instruments un būtu jāturpina uzlabot uzņēmumu konkurētspēju un jāturpina mazināt darbspēku nodokļus.
Jā, un es gribēju prasīt vēl arī par vienu citu, jāsaka, aktualitāti. Pirms šķiet divām dienām kļūst zināms, ka pašvaldības uzņēmums Rīgas ūdens kļūst par pirmo pašvaldības uzņēmumu, kas emitēs obligācijas. Kā jūs vērtējat, ka šāda sakustēšanās notiek un šādi procesi, par ko tas liecina?
Manuprāt, šie procesi ir ļoti pozitīvi un patiesībā Rīgas ūdens jau mērtiecīgi vairākus gadus strādāja uz to, lai izietu kapitāla tirgos un piesaistītu līdzekļus attīstībai caur kapitāla tirgiem. Un šeit es saskatu divus pozitīvus faktors, respektīvi uzņēmumam ir iespēja attīstīties, viņš iegūst finansējumu, šis finansējums nenāk no valsts puses vai no pašvaldības puses, neradot papildus slogu budžetiem. Un šāda jauna emitenta ienākšana kapitāla tirgu stimulēs kapitāla tirgus attīstību kopumā. Arī vietējiem investoriem, piemēram, pensiju plāniem ir iespēja ieguldīt pensiju uzkrājumu līdzekļus šādos instrumentos un jā, kopumā
pozitīvi. Varētu sekot arī līdz citi pašvaldību uzņēmumi, jūsuprāt?
Es domāju, ka noteikti varētu sekot līdz. Es zinu, ka, piemēram, Rīgas namsaimnieks arī domā šai virzienā un jo vairāk pašvaldības un valsts uzņēmumi būs gan obligāciju tirgū, gan arī iespējams pievienotos akciju tirgiem caur IPO procesiem, jo lielāks šis tirgus veidosies, parādīsies tā saucamā likviditāte, un tas sāks piesaistīt arī ārvalstu investoru uzmanību un dot pozitīvu stimulu.